Suetonius, A Life of Nero, chapters 36 to 38. Nec minore saevitio foris, et in exteros crassatus est. Stella crinita, quae summis potestatibus exitium portendere vulgo putator, per continuas noctes orire coiperat. Anxius aere, ut ex balbillo astrologo didigit, solere reges talia rostenta caede aliqua illustri expiare, anque assemet in capita procerum depellere, nobilissimo quicque exitium destinavit. Enim vero multo magis, et quasi per justam causam duabus conjurationibus provulgatis, quorum prior maiorque Pisoniana Romae, posterior Viniciana beneventi conflata atque detector est. Coniurati e vinculis triplicium catenarum dixere causam, cum quidam ultro crimen faterentur. Nonuli etiam imputarent, tamquam aliter illi non possent nisi morte succurrere dei decorato flagitius omnibus. Damnatorum libere urbe posi enectique veneno aut fame. Quostam cum paedagogis et capsariis uno prandio pariter negatos, alios diurnum victum prohibitos quaerere. Nullus post hac adhibitus delectus aut modus interimendi, quos cumque libuisset, qua cumque de causar. Sed, ne de pluribus referam, salvidieno orfito objectum est, quod tabernas tres de domo sua circa forum civitatibus ad stationem locaset, Cassio Longino iuris consulto ac luminibus orbato, quod in vetere gentili stemmate Gaii Cassi percussoris Caesaris imagines retinuisset, paito Thraciae tristior et paedagogi vultus. Mori iusis non amplius quam trium horarum spatium dabat, ac ne quid morae interveniret, medicos admoebat, qui cunctantes continuo curarent, ita enim vocobator, venas mortis gratiar incidere. Creditor etiam palupago quidam aegypti generis crudam carnem et quidquid dereto mandere assueto, concupisse vivos homines laniandos absumendosque objicere. Elatus inflatusque tantis velut successibus negavit quemquam principum scise, quid sibi liceret. Mutasque nec dubias significationes saepe jecit, ne reliquis quidem se parsurum sanatoribus, eumque ordinem sublatorum quandoque, e republica, ac provincias et exercitus equiti romano ac libertis permissorum. Certe neque adveniens neque proficiscens quemquam osculo impartiet, ac ne res salutationem quidem. Et in auspicando opere isthmi magna frequentiar clare ut sibi ac populo romano bene res veterit optavit dissimulata senatus mentione. Sed nec populo nec moenibus patriae pepercit. Dicente quodam in sermone commune emmo tanontos Gaia maecetur puri, emo inquit, emo zaontos, planeque ita fecit, Nam quasi offensus de formitate, veterum edificiorum et angusties flexorisque vicorum, incendit urbem, tam palam, ut plurique consulares cubicularios eius cum stupar taedaque impraedis suis deprehensos non attigerint. Et quaedam horia cercum domum auream quorum spatio maxime desiderabat, ut bellicis machinis labefacta aquae inflammata sint, quod saxio murro constructa erant. Per sex dies septemque noctes ea clade savitum est ad monumentorum bastorumque de versoria plebe compulsar. Dunc praetor immensum numerum insularum domus priscorum ducum arserunt hostilibus atux spoliis adornatae, deorumque aedes ab regibus et deinde punicis ac gallicis bellis votae dedicataeque, et quicquid vicendum aquae memorabile ex antiquitate duravrat. Hoc incendium aeturre mae cenationar prospectans laetusque flammae ut aebat pulchritudine, hallucin ili in illo suo scaenico habitu decantavit. Ac ne non hic quoque quantum posset praedae et manubiarum in waderet, Polycidus cadaverum et ruderum gratuitam egestionem nemini ad reliquias rerum suarum adire permisit. Con lationibusque non receptis modo verum et efflagitatis, provincias privatorumque census prope exhausit.